este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Nicoleta Stavila și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Uzina metalurgică de la Râbnița, care este de altfel una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, a cerut aviz de mediu de la Chișinău. Ce fel de anchetă a inițiat Ministerul Mediului în legătură cu situația uzinei de peste Nistru, aflăm din interviul emisiunii. Obișnuitul jurnal de corespondent l-am primit de la profesorul Alexandru Călinescu, care descrie rolul important în literatura română a lui Ion Vartic, eseist, teatrolog, critic și istoric literar.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturi constante se așteaptă și în această zi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi 3 februarie plus 3 grade în zona de nord, plus 4 grade la Chișinău și în zona de centru și plus 5 grade în sud. Noaptea însă se vor înregistra temperaturi mai ridicate în comparație cu noaptea trecută. Minus 5 grade în nordul țării, în centru mercurul din termometre va arăta minus 4 grade, iar în sud vor fi minus 3 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Cu mai puține evenimente politice pe agenda internă a zilei prezentată de IPN, Parlamentul se convoacă în prima ședință din cadrul sesiunii de primăvară-vară. Deputații urmează să dezbată și aprobe mai multe numiri, inclusiv a directorului Centrului Național Anticorupție, a avocatului poporului, a unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor, precum și a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. În lectură finală va fi examinat proiectul codului transportului feroviar și modificarea legii cu privire la energia electrică. Un șir de alte proiecte vor fi dezbătute în prima lectură. Comisia Electorală Centrală și Promolex desfășoară videoconferința Concepția de modificare a legislației electorale și conexe. Aceasta va fi transmisă live pe prives.eu și pe paginile de Facebook ale organizatorilor. Iar acum din agenda internațională. Continuă eforturile diplomatice și pelerinajul politicienilor la Kiev. În semn de sprijin pentru Ucraina, în fața amenințării reprezentată de masarea 10.000 de militari ruși la granițele sale. După premierii Marii Britanii, Ungariei, Poloniei și Olandei, pentru a-i aminti numai pe cei care au vizitat Kievul în ultimele 48 de ore, joi este rândul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, țară membră în NATO, dar și apropiată de Rusia, într-o serie de probleme regionale, Turcia ar vrea să medieze în conflictul ruso-ucrainean. Între timp, președintele rus Vladimir Putin se pregătește să plece la Beijing, unde vineri, 4 februarie, încep Jocurile Olimpice de iarnă. Motiv pentru unii comentatori politici, și nu dintre cei mai frivoli, să comenteze că dacă Rusia se gândește să atace Ucraina, nu o va face în timpul Jocurilor Olimpice, care se încheie pe 20 februarie. Așa cum în 2014 ar fi așteptat terminarea Jocurilor de la Sochi, înainte de a anexa abuziv Crimeea. Speculații, desigur, cu iz de pariu sportiv. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și prim-ministrul Finlandei Sanna Marin se vor întâlni la Helsinki pentru a discuta tensiunile dintre Rusia și Occident legate de Ucraina. Încă la începutul acestui an, șefa guvernului Finlandei Sanna Marin a spus că țara sa, citez, își rezervă dreptul de a depune o cerere de aderare la NATO. Închei citatul. Asta ca reacție la presiunile militare rusești la granița cu Ucraina. Ba chiar guvernul de la Helsinki s-a angajat ca în paralel să-și reîntărească cooperarea cu Uniunea Europeană în materie de apărare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se întâlnește la Bruxelles cu prim-ministrul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovacevski. După discuții, aceștia vor susține o conferință de presă comună la sediul NATO.
Interviul emisiunii.
Uzina metalurgică de la Râbnița, care este de altfel una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, a cerut aviz de mediu de la Chișinău. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă cu ministra mediului, Iuliana Cantaragiu. Aceasta spune că ministerul, la cârma căruia se află, a deschis o anchetă ca să înțeleagă de ce, până acum, uzina de la Râbnița a putut funcționa fără un aviz de mediu, deși folosea ca materie primă și importuri de metale uzate din UE. Utilizarea acestor deșeuri europene este condiționată de existența unui aviz.
Uzina asta este pe partea stângă a Nistrului, un teritoriu pe care nu-l controlăm și, iarăși, din punct de vedere al mediului, pe noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe. Ea generează poluare și această poluare afectează toți oamenii, și de o parte a Nistrului și de altă parte a Nistrului. Și ceea ce noi urmărim, într-adevăr, ca să punem entitățile respective să respecte niște rigori de mediu pentru ca să diminuăm impactul ăsta asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Fiindcă noi vedem pe de-o parte, deci, oamenii care se revoltă tot timpul la rezina. Ceea ce percep ei tot timpul arată după aia la entitatea economică care este în rezina, că poluarea vine nemijlocit de acolo. Dar este exact peste malul Nistrului, sunt alte două entități economice. Tot fabrică de ciment și o fabrică de metalurgică, care tot au emisii și care se transferă odată cum bate vântul. Și lucru pe care noi, ca să putem identifica care este sursa de poluare care generează nemulțumirea oamenilor din orașul Rezina, noi trebuie să avem posibilitatea de a controla toate sursele de poluare și de o parte și de alta Nistrului. Ăsta este scopul per ansamblu al nostru. Și în contextul respectiv situației care s-a creat cu această scrisoare și așa mai departe, noi am solicitat respectiv entității economice care este interesată de importul deșeurilor de metale feroase și neferoase să se conformeze rigorilor de mediu și respectiv să se autorizeze la autoritatea de mediu din Republica Moldova, care este agenția de mediu, și trebuie să înțelegem foarte clar că autorizația de mediu nu este pur și simplu o hârtie. Asta înseamnă că sunt niște proceduri. Asta înseamnă că trebuie să facă evaluarea impactului asupra mediului. Asta înseamnă că atunci când se depune cererea ulterior procedural, Inspectoratul pentru Protecția Mediului trebuie să deplaseze la fața locului, la acel agent economic, care să verifice dacă documentele coincid cu realitatea și să întocmească un act constatator, un act de verificare. Asta înseamnă că de fiecare dată când sunt sesizări sau în mod planificat să exercite controlul planificat conform legislației Republicii Moldova odată la 2 ani, dar când sunt sesizări și inopinat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Asta înseamnă că entitatea economică care exercită această activitate are emisii în aer atmosferic și conform legii privind poluarea mediului trebuie să plătească taxe în bugetul de stat pentru poluarea mediului, pentru emisiile astea, cum plătește și Termoelectrica și CET Nord și Lafarge și alte entități care au emisii în aer. Deci asta înseamnă o mulțime de proceduri și de reguli care trebuie să le respecte, să le îndeplinească agentul economic dacă vrea să desfășoare o activitate. Și importul deșeurilor în țară din Uniunea Europeană, el poate fi doar în condițiile în care acel agent economic care tratează astfel de deșeuri le îndeplinește. Îndeplinește toate regulile care le-am menționat anterior. Asta este în regulamentul respectiv a UE și în legea noastră privind activitatea de întreprinzător și în legea noastră privind deșeurile. Acolo sunt condițiile astea. Noi avem 48 agenții economici astăzi în Republica Moldova, înregistrați în Republica Moldova, care gestionează deșeuri de metale feroase și neferoase. sunt 48. Și, în general, cei care sunt în Republica Moldova se conformează acestor condiții. Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De ce lucrul ăsta s-a produs anterior fără a respecta aceste condiții? De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare. În contextul ăsta ei au depus actele. Au spus ok. Acum vom vedea dacă se va permite accesul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la uzină și dacă se va merge pe procedură în continuare sau nu. Dacă nu se permite, atunci se suspendă procesul de eliberare de autorizație.
Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, într-o discuție cu Liliana Barbăroșie. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Urmează jurnalul de corespondent din această dimineață, primit de la Iași, semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Descoperim împreună cât de valoros este aportul eseistului Ion Vartic pentru literatura română. Ion Vartic este, printre altele, teatrolog, critic și istoric literar.
Masivul volum ce omagiază personalitatea lui Ion Vartic, volum intitulat Ion Vartic în joc de oglinzi, ne prilejuiește reîntâlnirea cu cel despre care Livius Ciocârlie spunea undeva că este poate cel mai bun eseist al nostru din ultimii nu puțini ani. Scriitorul clujean este autorul unor scânteitoare eseuri despre Caragiale, Radu Stanca, Ibsen, Cioran, Bulgakov și încă alte nume de primă mărime ale literaturii. Eminent comparatist, Vartic nu are nimic din rutina scorțoasă a atâtor profesori fără har și cu vederi limitate. Dimpotrivă, pasionat de teatru, Vartic a făcut să renască învățământul teatral la Cluj și a creat discipoli, le-a insuflat generațiilor de studenți pasiunea pentru meserie. Alături de Ion Pop și Marian Papahagi, Vartic a condus o vreme excelentă revistă studențească Equinox, până când, în 1983, cei trei au fost înlăturați din fruntea publicației. În același an, era decapitată și conducerea revistei Dialog de la Universitatea din Iași, aici locurile fiind mai complicate, întrucât decapitarea venea după o anchetă a securității și după o serie de acțiuni de intimidare. Tot în anii 70, Ion Vartic a înființat o trupă studențească de teatru, Ars Amatoria, care a avut un mare succes prin montarea piesei englezește fără profesor, prima versiune în românește a cântăreței chele a lui Eugen Ionescu. După decembrie 1989, a fost un timp secretar de stat la Ministerul Culturii. În anul 2000 a preluat pentru un deceniu conducerea Teatrului Național din Cluj, unde a atras mari regizori ce au propus spectacole îndrăznețe. În aceeași perioadă, grație în primul rând eforturilor sale, a luat ființă la Universitatea din Cluj Facultatea de Teatru și Film. Volumul omagial reunește semnături prestigioase, de la Andrei Șerban la Nicolae Manolescu, de la Ileana Mărânciolu la Dan C. Mihailescu. Lista e lungă și dă seama de prețuirea și de simpatia colegială de care se bucură Ion Vartic. Un substanțial epistolar și o interesantă secțiune cu titlul Ion Vartic par lui mem aduc mărturii adesea emoționante și ne îngăduie să pătrundem în intimitatea scriitorului, chiar dacă el este de regulă de o sobră discreție. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
De la Praga vă mulțumește Nicoleta Stavila. Într-un sfert de oră vă invităm să ascultați ediția matinală. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare. Toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.